Азатлык радиосу сөйлөп. Бүгүн 26 апрель якшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууга. Башкортстан президенты Улы Урал Рахимов Башнефть ширкети жетекчилигинен китти. Уфада оппозицион башкорт журналисты Ойрат Дилмухаметов үй сагынан зинданга көчүрүлдү. Пензадагы татар милли уюшмалары ишченлиги. Прозаик шагыйр Айдар Халимнин татар тили һәм милләтнең физиологик саулыгы дип исемләнгән чыгышыннан кайбер үзекләрне тәкъдим итәбез. Башкортстанда атнаның төп яңалыкларыннан берсе республика президентының улы Урал Рахимовның Башнефть җитәкчелегеннән китүе булды. Кайбер сәясәтчеләр Башкортстан ягулык энергетика тармагының читкә сатылуы республикадагы милли мәдәни тормышка да тәэсир итәчәк дип саный. Башкорт телендә оппозицион иҗтимагый сәяси мәйдан газетасын чыгаручы һәм таратучы Айрат Дилмөхәммәтов үй сагыннан зинданга күчерелде. Башкортстандан Кәрим Яушевны тыңлыйк.
Башкортстандагы бу атнадагы иң мөһим вакыйга буларак, Башкортстан президенты улы Урал Рахимовның республикадагы иң куәтле компанияларның берсе булган Башнефтьнең баш директоры вазифасыннан бушатылуын күрсәтергә мөмкин. Бер караганда, финанс, бизнес өлкәсенә генә караган булып тоелган бу вакыйганың милли мәдәни өлкәгә дә зур кагылышы бар. Эш шунда, Башкортстанның ягулык энергетика комплексын тәшкил итүче Башнефть, дүрт нефть шикәртү заводы һәм башка нефть химиясенә бәйле ширкәтләрдән кергән салым Башкортстан бюджетының 60%-тан артыграгын тәшкил итә иде. Әмма мәсьәләнең икенче ягы да бар. Башкортстандагы билгеле бизнесмен һәм җәмәгатьчелекчесе, Россия Дәүләт Думасының һәм Башкортстан Корылтаеның элекке депутаты Рамил Бигнов әйтүенчә, Башкортстанда моңа хәтле ике бюджет эшләп килде. Беренчесе рәсми Башкортстан Корылтаенда раслана торганы. Икенчесе Башкортстан ягулык энергетик комплексыннан бүленгән акчаларга төзелгән рәсми булмаган бюджет. Әгәр беренчесе азмы-күпме җәмәгатьчелек күзәтүендә булса, икенчесе тулысынча республиканы җитәкләгән бүгенге башкорт элитасы кулында булды. Шуңа күрә дә җәмәгатьчелек ул бюджетның күләме һәм кайда ничек тотылганлыгы турында хәбәрләр булмады. Ничек кенә булмасын, ягулык энергетика комплексыннан кергән ул акчаларны күпмедер дәрәҗәдә башкорт милләтенең бик үк кануны булмаган икътисади коралы иде дип тә атарга мөмкин. Нәкъ ягулык энергетика комплексыннан кергән акчаларга рәсми һәм рәсми булмаган бюджет аша республикадагы башкорт районнары башка районнардан аермалы буларак зур темплар белән үстерелде. Нәкъ башкорт районнарында юллар, күперләр, социаль объектлар төзелде. Башкорт яшьләренең хәрби патриотик лагерьлары оештырылды. Гади халык арасында нефттән кергән акчага Мәскәү түрәләре дә сатып алына дигән хәбәр киң таралган. Шуңа күрә дә Башкортстан президенты гаиләсе күзәтүендә дип исәпләнгән Башкортстан ягулык энергетика комплексы предприятиеләренең читкә сатылуы Башкортстан тормышына, шул исәптән башкорт милләте яшәешенә дә зур тәэсир ясауы ихтимал. Әлбәттә, ниндидер аноним кешеләр Башкортстан ягулык энергетика комплексы предприятиеләре акцияларының контроль пакетын Мәскәү Кремле ишекләрен аяк тибеп кенә ачып керүче АФК системасы җитәкчеләренә сатканнан соң Башкортстан президенты Мортаза Рахимов ул предприятиеларның яңа хуҗалары белән ниндидер социаль йөкләмәләр турындагы килешүгә кул куйды. Әмма теләсә кемгә аңлашылып тора. Ул килешүләрнең үтәле-үтәлмәве хәзер инде тулысынча АФК система хуҗалары ихтиярында. Шушыларны һәм акцияларны саткан акчалары кемнәр кесәсенә кергәнен ачыклау ниятендә Рамил Бигнов җитәкләгән Башкортстандагы бер төркем җәмәгать оешмалары 1 майда Уфаның 3 урынында митингләр үткәрергә җыйналар. Азатлык радиосы хәбәрчесе белән әңгәмәләшеп, Рамил әфәнде әлеге чараның максатларын шулай аңлатты.
Рамил әфәнде, сез 1 майда Уфаның берничә урынында көчле митингләр үткәрергә җыенасыз. Әле хәбәр иткәнегезчә, андагы төп сорау Башкортстанның ягулык энергетика комплексы предприятиеларын саткан акчалар кайда, кем кисәсендә, хөкүмәт кисәсендәме, башкалар кисәсендәме? Сезнең хөкүмәт кисәсендә булуына шикләнергә берәр төрле сәбәпләр бармы?
Бер яктан юк, икенче яктан бар, чөнки төрле мәгълүматлардагы булган хәбәрләрне укысак, бер яктан президентыбыз безнең әйтә, бу тек комплекс инде халкында дип әйтә, ә икенче яктан ниндидер договорлар төзелгән икән һәм шушы договорлар буенча бу предприятиеләр АФК система дигән корпорациягә сатылган һәм ондагы булган акча кайдыр киткән дигән сүзләр дә бар. Шуңа күрә шушы шикләрне бетерү өчен һәм безнең җитәкчеләрдә дә шикләрне бетерү өчен шушындый 1 майда үткәрәбез шушындый митингләр һәм демонстрациялар һәм карарлар кабул итәчәк без. Ул акчалар бөтен күләмендә дә 105 миллиард сум булып тора ул. Алар барсы да хөкүмәткә килергә тиеш һәм хөкүмәт аркылы, бюджет аркылы 4 миллион халыкка, Башкортстан халкына хезмәтләргә тиешләр.
Митингларга хәтле сез Башкортстан президентына мөрәҗәгать кабул иткән идегез бит инде. Хат җибәргән идегез, ул хатка әле җавап килмәдеме?
Юк, без 1 апрельне көнне аның исемен әйттереп хат рәсми рәвештә бирдек, әмма ләкин бүген уже 22 апрель, 20 көн үтте, җавап пока юк әле. Шуңа күрә безнең шикләребез тоже артыбрак китә.
Ә сез менә бу мәхкәмә юлында сөйләргә җыенмыйсызмы? Әгәр менә бу митинг пикетлардан соң да бернинди дә җавап булмаса, хатыгызга да бернинди конкрет җавап килмәсә, мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә уйламыйсызмы?
Мин бер яктан бик ышанам, бу 105 миллиард акча ул бюджетка керер дип. Чөнки әгәр дә икенче төрле булса, ул халык алдында республика җитәкчесенең бик зур хыянаты булыр, булачак. Шуңа күрә ул акчалар бюджетка керер һәм бөтен халык өчен хезмәтләр дип уйлыйм. Әмма ләкин инде алай булмаса, шуннан да мәхкәмә юлында барырга туры килер һәм бу акчаларны кайтарыр өчен, бюджетка кайтарыр өчен күп көч салырга туры килергә дип килергә дә мөмкин.
22 апрельдә Рамил Бигнов махсус матбугат конференциясе үткәреп, Башкортстан җитәкчелегенә акциялар сатудан кергән 2,5 миллиард долларны нәтиҗәле бәрәкәтле итеп сарыф итү юлларын билгеләгән документ әзерләгәнлеген әйтте. Бигнафның тарафдарлары митинг үткәрергә әзерләнеп кенә ятса, Башкортстан җитәкчелеге канатасында эшләүче башкорт милли оешмалары 18 апрельдә үзләренекен үткәрделәр дә инде. Уфадагы бу митингка берничә башкорт районыннан махсус автобусларда яшьләр китерелгән булып чыкты. Митинг алдыннан килүчеләрнең берсе Гафуры районы башкортлары корылтайы рәисе Калмурзин Алинур белән әңгәмәләште. Әлеге митингка килүен ул шулай аңлатты.
Билдәле булуынса, Рәсәй ул федератив дәүләт. Уның составында бик күп милли республикалар бар, башка милли берләшмәләр бар. Һәм шуның өчен унда бөтә булган дәүләт стандартына ярашлы белемдәрдән тыш без регионал компонентларны өйрәнергә тиешбез. Чөнки бүгенге көндә менә еш кына без радио телевидениеләр арасында ишетәбез инде ватансылык тойгысы көчле булырга тиешбез. Әм әгәр дә мәгәр һин үзеңнең туган телеңне белмәгәнгән, тарихыңны белмәгәнгән, тамырыңны белмәгәнгән, һин нинди ватансы була алаһың? Шуның өчен без һис күзһез регионал компонент калырга тиеш дип уйлыйбыз. Һәм бу яһәттән мин уйлыйм, бу безнең генә бер фикер түгел, башка милли республикаларда шундый ук фикер киң таралган. Уны бигрәк тә безнең күршеләребез, тугандарыбыз Татарстан Республикасы ныклы рәвештә яклап үзенең каты үзен әйтә алды.
Шуннан соң тагын нинди таләпләр инде, тагын нинди лозунглар дип әйтимме, менә көн кадагына суга торган.
Менә баягы әйткәнемсә, без Рәсәй дәүләтенең федератив дәүләт икәнен бер вакытта да онытырга тиеш түгел. Без бердәм Рәсәй өчен, ләкин ул федератив Рәсәй булырга тиеш.
Һәм сез Мәскәүләрен дә исенә төшерергә телисез.
Без шуны исенә төшерергә теләйбез. Ниндидер бер төркем унитаристларның әйткән үзенә һәм уларның куштандарына дип әйтәйек инде, без юл куярга тиешле түгелбез.
Бер сәгать буена ашы җил суыкта барган митингтагы чыгышлар да нигездә шушы темага булдылар. Башкортстандагы билгеле Шәшен ханым, филология фәннәре докторы Розалия Солтангәрәева кереш сүзеннән соң Башкортстан тел турында яңа гына иҗат иткән мөнәҗәтен ишеттерде.
Assalamu alaikum, balalar. Hükümet, kudretli, kavizgimel,
чыгыш диярлек Башкортостан деген орон белән тәмамланды. Әлеге митингта нигездә мәктәп программасында төбәк компонентын саклау турындагына таләпләр куелса да, Русияның байтак мәгълүмәт чараларында 701,000 кешене кинәт-кенә җыеп Мәскәүгә ризасызлык белдерелүен Мәскәүне кисәтү дигәнрәк фикер яңгыраттылар. Билгеле җәмәгатьчелекле Сарамил Бигнов Коммерсант газетенең 20 апрель санында башкорт оешмаларының бу чарасы артында Башкортстан җитәкчелеге тора ди. Без ди ул нәкъ шушы көнне Шулук Ленин мәйданында Башкортстан ягулык энергетика комплексы предприятиеларын саткан акчаларының республика бюджетына кертелүен таләп иткән митинг үткәрергә җыенган идек. Безгә рөхсәт бирмәделәр, башкортларга биргәннәр. Шуңа күрә дә без митингларыбызны 1 майга күчерергә мәҗбүр булдык, ди Рамил Бигнов. Федераль көч структуралары ихтималый башкорт булганышын башында ук сүндерү эшенә керештеләр булса кирәк. Башкортстандагы билгеле җәмәгатьчелеклесе, Башкорт яшьләре союзының элекке идеологы, федераль үзәкнең һәм конкретлаштырып әйткәндә Русия премьеры Владимир Путинның милли сәясәтен каты тәнкыйт утына тоткан Мәйдан гәзитен чыгарушы Айрат Дилмөхәммәтовны бу атнада зинданга яптылар. Бу турыдагы карарны Уфаның Киров районы мәхкәмәсе 23 апрельдә Башкортстан прокуроры шикаятын канәгатьләндереп чыгарды. 20 апрельдә Башкортстан прокуроры Сергей Хуртин Мәйдан гәзитенең гыйнвар ае санында экстремистик материаллар бар дип тә мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән иде. Ә аңа хәтле 31 мартта Уфаның Киров районы мәхкәмәсе ФСБның Башкортстандагы идаралыгы шикаяты буенча Дилмөхәммәтовны өендә генә күзәтү астында тоту турында карар чыгарган иде. Айрат Дилмөхәммәтовны җәмәгать башлангычында яклаучы адвокат Альмира Жукова фикеренчә, Айрат Дилмөхәммәтовка зур срок төрмә ягъни. Мәхәмәтовны Башкортстан президентына оппозицияда торучыда йөрсәләрдә, нигездә ул башкорт патриоты һәм башкорт милләтчесе булып кала. Үзенең тирән эчтәлекле һәм аты юлы белән үз хакыйкатын ачып салган аналитик мәкаләләрендә Айрат Дилмөхәммәтов Башкортстан президенты башкорт милләтеннән булырга тиеш дип белдерә. Башкортстан ягулык энергетика комплексы башкорт халкының байлыгы дип чыга. Бер үк вакытта федераль үзәкне милли республикаларына кысу, урыс булмаган халыкларның мәнфәгатен соңга сукмау сәясәте алып баруда каты һәм кискен сүзләр белән тәнкыйтьли. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Пенза өлкәсендәге татар тормышы азатлык тыңлаучыларына күрше төбәкләрдәге хәбәрчеләребез аша бераз таныштыр. Күптән түгел исә Пензада Омскиның татар милли мәдәни мөхтәрияте әгъзасы Фагилә Чумарова булып, өлкә татарларының милли оешмалары эшчәнлеге белән танышып кайтты. Аның белән Омскидагы хәбәрчебез Сания Мирхалиева сөйләшә.
Төрле төбәкләрдә яшәүче татарларның үзара аралашып яшәүләре инде беркемне дә гаҗәпләндерми. Татар кешесенең нинди дә булса төбәккә барып чыккач, андагы татарларның тормышы белән кызыксынуы, үз төбәкләрендәге эшләр белән таныштыруы да гадәти күренешкә әйләнеп килә. Шулай шушы көннәрдә генә Омский шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте әгъзасы Умырзая татар башкорт фольклор ансамбле сәнгатькәре Фагилә Чумарова Пенза шәһәрендә булып, андагы татар оешмаларының эшләре белән танышып кайтты. Үзенең күргәннәре, белгәннәре белән ул Омскига кайткач, Азатлык хәбәрчесе белән уртаклашты. Фагилә ханымның сөйләменә күчкәнче, Пенза өлкәсендә яшәүче татарлар хакында мәгълүмат биреп китү урынлы булар. 2002 елгы җанисәп буенча Пенза өлкәсендә яшәгән 1,388,000 кешенең 6% сон белән әйткәндә 82 меңе татарлар, Алар 5 районда тупланып яшиләр. Өлкәдә 41 соф һәм 15 катнаш татар авылы бар. Городищенский районында Русия күләмендәге иң зур татар авылы Урта Елүзән авылы урнашкан. Пенза өлкәсенең 24 авылында мәктәпләрдә татар теле укытыла. Дәресләргә атнасына 2 сәгатьтән 5 сәгатькә кадәр вакыт бирелә. Тагын 8 мәктәптә татар теле факультатив рәвештә керә. Пенза шәһәренең 68-нче мәктәбендә һәм якташлар иҗтимагый оешма каршында татар теле факультативлары эшли. Бу факультативларда 50-гә якын бала шөгыльләнә. Дәресләрне югары категорияле укытучы Асия Акҗигитова алып бара. Өлкәдә татар теле укытучылары әзерләүдә берникадәр җайга салынган. Городищенский район үзәгенең педагогия көллиятендә татар теле һәм аны укыту ысулы дигән бүлек эшли. Анда татар теле укытучылары әзерләнә. Татар теле укытучыларының белемнәрен камилләштерү буенча да эш алып барыла. Еш кына лекциялар белән Татарстаннан белгечләр килә. Пенза өлкәсендә яшәүче татарлар дингә зур ихтирам белән карыйлар. 1997 елгы мәгълүматлар буенча өлкәдә 43 мәчет һәм бер мәдрәсә эшли. Милли юнәлештәге эшләр 1988 елны татар иҗтимагый җәмгыяте төзелүдән башланды дисәк, ялгыш булмас. Пенза шәһәрендә яшәүче Асият Дашкин, Назиф Гилдиев һәм Умер Милюшев әфәнделәрнең тырышлыгы белән башта иҗтимагый җәмгыять төзелгән. Ә 1989 елны ул Якташлар исемле өлкә татар мәдәният оешмасы буларак рәсми теркәлгән. Кызганычка каршы бүгенге көндә Назиф Гилдиев һәм Умер Милюшев әфәнделәр инде мәрхүмнәр. Якташлар оешмасын бүгенге көндә Равил Салюков җитәкли. Оешма шәһәр үзәгендәге бер бинаның зур булмаган 2 бүлмәсен арендага алып тора. Шунда оешма үзенең эшчәнлеген алып бара, татар теле дәресләре, җыелышлар, очрашулар һәм башка төрле чаралар үткәрә. Якташлар җәмгыяте активистларының Омски шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте әгъзасы Фагилә Шумарова белән очрашулары да шушы бүлмәләрнең берсендә узды. Ишектән килеп керүгә бүлмәнең иркен, пөхтә булуы күзгә ташланды дип сүзен башлады Фагилә Шумарова.
Килеп керәбез, татарчылык күзгә чалынды. Стеналарда татар халкының танылган шәхесләренеке портретлары, язучылар, шагыйрьләренеке аларның әйтелгән сүзләре.
Пензаның татар оешмалары эшләре белән танышканнан соң Фагилә ханым Омски татарлары турында сөйләгән, алып барган буклетларын газеталарын бүләк иткән.
Үзебезнеке оешма турында сөйләбездем берничә номер. Үзебезнеке татар дөньясы газетаны калдырдым и Умырзая коллективынакы 20 еллыкка ясалган календарьларны.
Очрашу барышында Фагилә ханым Омскида эшләп килүче Умырзая татар башкорт ансамбле белән таныштырган, коллективта яшьләрнең күп булуына басым ясаган. Кызганыч, бүгенге көндә Пенза шәһәрендә бер генә татар ансамбле яки җыр бию түгәрәге дә эшләми икән, ди Фагилә ханым. Үзенчә моның сәбәбен дә аңлатырга тырыша.
Үзләрендә хәзерге чорда андый коллектив юк икән. Ә нишләп юк дигән сорауга 1-2 ел элек бар иде, хәзер торалып бетте. Мөмкинчелегебез безнең чикләнде, концертлар куярлык мөмкинчелегебез юк дип аңлаттылар. Аның сәбәбе тагын шундыйрак икән. 1-4 ел элек губернатор сайлаганда Пенза татарлары выдвигать иткән кандидатура үткән булган. Үзе үтеп алгач, нишләп тор ул бөтенләй икенчелек төрле карый башлаган татарларга. Безгә гел каршылыклар очрап тора дип аңлаттылар. Власть юл бирмәгәч, алар хәзер инде аптырап калган шикелле кыйын хәлдә күрдем мин аларны.
Шулай итеп, бүгенге көндә Пензада татар үзешчән коллективларының эшчәнлекләре тукталган. Әмма дин, мәгариф һәм башка кайбер өлкәләрдә эшләр уңышлы гына алып барыла, ди Фагилә Чумарова.
Аларның ике Асия апалары бар икән, берсе татар теле укыта, икенчесе мәчеттә дини дәресләр карап телен алып бара икән. Авылларда татар мәктәпләре бар, татарча укыталар. Аннан икенче көнне мәчеткә бардык. Мәчеттә яшь муллалар булулары игътибарны җәлеп итте. Мин дин кешесе дип аерымлау юк. Үз итеп синең белән тигез матур итеп сөйләшүләре бик матур китап күрсәттеләр. Пенза өлкәсенең халыкларының киемнәре. Анда мишәр татарлары булгач, киемнәрдә бераз үзгәрешләр бар. Аннан мин үземне кызыксындырган бер сорауны бирдем. кирәкме ул без мишәр татарлары дип бүленү дигән сорауга алар юк. Без татарлар, без мишәрләр дип басым ясамалар.
Сүзен тәмамлаганда Фагыйлә ханым Пенза һәм Омски татар оешмаларының эшчәнлекләрен чагыштырып, үзенчә нәтиҗәдә ясады.
Аермалыкны күрдем дип әйтер идем. Менә мин үзем күрәсе килгәнне культураны күрә алмадым. Кая гына барсам да мин яхшылыкны күрергә ашкынам. Монда инде яманлап бер нәрсә әйтәсем дә килми. Бәлки мин күп нәрсәне аңлап та өлгермәгәнмендер. Менә шул чагыштырганда безнең көн күреш без хәзерге көндә күп юнәлештә кызыклы кебек. Безнең шикелле общественниклар кемнең үзәге үзелә, йөрәге әрни, татар эшен күрсәттәсе килгән кешеләр. Безнең оешмада алда баручылар хатын-кызлар булса, монда ир-егетләр. Газеталар тукталып тора. Мәчетнеке үзенеке бар. Солнце исламан, урыс телендә генә татарча язылмаган. Безнеке газеталарда юнәлеш башкарачарак булса, буларда инде дингә басым ясаурак. Шунсы күңелгә шадык барда пина бар. Син анда рәхәтләнеп утырып сөйләшә аласың, ә? Безнең үзебезгә дә любой татар кереп килерлек вина кирәк, менә шул җитешмәбезгә. Аларда зур үсешне күрмәдем, бездә үсеш бар.
Пенза татарларының иҗтимагый торышларына карата тагын бер фикер җиткерәсебез килә. Бу танылган җәмәгать эшлеклесе, галимә, язучы Фәүзия Бәйрәмова фикере. Узган елның июнь аенда Пенза якларында булып кайтканнан соң Азатлык хәбәрчесе белән барган әңгәмәсендә Фәүзия ханым мондый фикер белдергән иде. Мордовияда яшәүче татарлар ике өлкәдә бик нык алга киткәннәр. Бизнес, ягъни тырышлык, байлык, тормышларын алып бару мәсьәләсе. Мордовия татарлары мискеннәр түгел. Алар үз тормышларын үзләре алып баралар. Икенче аларның алга киткән өлкәләре дин мәсьәләсе. Бөтен Русия буенча тақвалык, гилем, дин мәсьәләсендә Мордовия татарларына җитешүчеләр юк хәзергә. Әмма бер нәрсәдә Мордовия татарлары артта калып баралар. Бу милли мәсьәлә. Милли мәктәпләр, тел, әдәбиятыбыз, тарихыбыз мәсьәләсендә Мордовия татарлары бик нык артта калалар. Дигән иде Фәүзия ханым Азатлык хәбәрчесе белән барган әңгәмәсендә. Ишеткәнегезчә, Фәүзия ханым да, Фагыйлә Чумарова да, Пенза татарларының милли юнәлештәге кайбер эшләренең шактый сүлпән булуы турында әйтәләр. Шулай да, татар халкының уңганлыгы, тырышлыгы, Пенза төбәгендә яшәүче милләттәшләребезнең милли юнәлештәге эшчәнлекләрен дә югары дәрәҗәгә күтәрүдә һәм татарлыкны саклап калуда этәргеч булмый калмас дигән өмет бар. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сишәмбе 28 апрельдән Азатлык радиосының Казан вакыты белән кичке 8-дәге тапшыруының ешлыгы үзгәрә. Алдагы сишәмбедән Азатлыкны һәр көн кичке 7-дә 25 метрлы кыска дулкынның 12075 һәм 31 метрның 9715 ешлыгында тыңлагыз. Казан вакыты белән кичке 8-дә тапшыруыбызның икенче өлешен 31 метрның 9695 һәм 25 метрның 11600 ешлыгында тыңлагыз. Соңрак безнең 1 сәгатьлек тапшыруыбыз эфирга Казан вакыты белән кичке 11-дә 31 метрның 9805 ешлыгында чыга. Икенче көнне иртән Азатлык тапшырулары 2 тапкыр кабатлана. Безне иртәнге 7-дә 31 метрның 9635 ешлыгында, 41 метрның 7390 ешлыгында, ә 9-да 31 метрның 9635 ешлыгында тыңлагыз. Тулырак мәгълүмат безнең интернеттагы сәхифәбездә. Аның адресы azatlik.org. Көн саен татар һәм башкорт телләрендә дөнья хәлләре, соңгы хәбәрләр, Башкортстан һәм Татарстан тормышы. Якшәмбе Татарстанда туган тел көненә багышланган чаралар үткәрелде. Ирек мәйданы янындагы Тукай һәйкәле каршындагы шигъри митингта Шираттагы Тукай бүләге лауреатлары игълан ителде. Быелгы туган тел бәйрәме шактый киеренке һәм хәвефле шартларда үтә. Шушы катлаулы хәлләрне аңлату максатында галимнәр, язучылар, җәмәгать эшлеклеләре үзләренең фикерләрен халыкка җиткерә. Күптән түгел Тукай музеенда прозаик, шагыйрь, җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим татар теле һәм милләтнең физиологик саулыгы дип исемләнгән кайнар чыгыш ясады. Римзил Вәли якшәмбе тапшыруында шушы бәхәсле чыгышның кайбер өлешләре белән таныштыра.
Соңгы вакытта Русиядә яшәүче халыкларның милли телләренә карата көчле басым ясала. Бердәм дәүләт имтиханнарының бары тик рус телендә генә кабул ителүе, укыту стандартларыннан милли компонентны төшереп калдыру, мәгариф мәсьәләләренә зур игътибар бирүче татар халкы тарафыннан авыр кичерелә. Тел мәсьәләсе филология, лингвистика кысаларында гына калмыйча, сәясәткә һәм идеологик көрәш мәйданына чыгып бара. Соңгы бер ел ішінде ғана да Татарстанның мәғариф министрлігінде, Дәулет шурасында, Русия Дәулет думысында, Фән һәм мәғариф министрлігінде милли телләрне укыту һәм ғәмәлгә қою турында шактый кызу җыеннар киңәшмәләр үтте. Татар халкының һәм башка милләтләрнең тел ішін борчылуларын, мәғариф стандартларында милли өлешне яклау өчен көрәшүләрен теоретик яктан әзерлекле Мәскәү белгечләре дә аңлап бетерә алмый. Җәмәгатьчелек арасында да берәүләр тел тирәсендә бәхәсләргә тыныч яки битараф караганда, икенчеләре соңгы читкә кадәр куайный башлый хәзер. Менә шушы шартларда шагыйрь публицист Айдар Хәлимнең туган тел язмышы һәм татар милләтенең физиологик саулыгы турында лекция белән чыгуы җәмәгатьчелектә киң яңгыраш тапты. Мәскәү мәгълүмат чараларында туган телнең физиологиягә нинди тәэсире бар дип көлделәр. Ә Айдар Хәлим киресенчә, тел дигән төшенчәнең гаять көчле һәм зур күренеш икәнлеген исбатларга тырыша. Әйдәгез әле шушы чыгышның иң мөһим урыннарын тыңлап, аны төшенергә тырышып карыйк. Никадәр дәлилле һәм никадәр бәхәсле фикерләр, тәкъдимнәр әйтелә икән шушы лекциядә.
Туган тел милләтнең иманнан кала иң беренче бөек байлыгы. Иман булса, тел дә була. Алар икесе дә кычкырып сөйләнмә торган яшерен тема. Иман булмаса, туган тел дә булмый. Шуңа күрә гурур милләтләрдә туган телне югалту, иманны югалтуга тиңләштерелә. Телне сакларга тырышкан хакимият иң башта үзе иманны сакларга өйрәнергә һәм өйрәтергә тиеш. Шуңа күрә телне битүгә таба алып барган саен хакими хадимнәр телне саклау тел өчен көрәш дигән симпозиум, конференциаль байрак астында шүбекне торган саен күбрәк шәйнәтәләр һәм туган телгә булган мөхәббәтне дә сүндереп, күңелне кайтаралар. Онытмагыз, туган тел өчен көрәш темасы никадәр ясалма куертылса, милләтнең хәле дә шул кадәр мөшкилләнә бара димәк. Телне сакларга да, акларга да аның өчен көрәшергә дә кирәкми. Туган тел иманда, димәк үзеңдә, каныңда эреген халат, аны иман урынына олыларга гына кирәк. Мин бер тапкыр чечен кешесеннән сез туган телегезне беләсез дип сорагач, ул аптырады, бу мөмкин эшме? Шуннан мин әйтәм, бездә менә ул бик күп процент халкыбыз. Тогда надо подумать, народ ли он, нация ли она, диде. Туган телне югалту чамасын чамалагач. Шуңа күрә җир йөзенең һәр рухана мөкәммәл, ягъни самодостаточный милләте, һәр рухана мөкәммәл гаиләсе, баласы бер кайчанда туган тел өчен көрәшеп азапланмый, вакланмый, ул бу хакта кычкырмыйча олылый гына. Тел аның үзендә, канында, кызыл кан тәнчекләре булып эреген, мәңге чәчкә аткан хәлдә яши, мәңге курымый һәм шинмый. Безгә телгә карата идеологияны үзгәртергә кирәк. Аңа бары тик аңлашу кирәк ярагы, базис өстендәге исхурма итеп кенә караудан бүгеннән үк котыла башлау зарур. Әгәр без кайчандыр дөньяның шактый күп санлы, зур билгеле танылган кавымнарыннан берсе булып, бүген бетүгә таба юл тотканбыз икән, бу безнең милләтебездә телебезгә карата дөрес сәяси социаль карашта тормаубызга, ягъни милли лидерларыбызның аңы да маңкырт хәленә төшүенә бәйле. Тел дәүләтсезлек шартларында бары тик аңлашу чарасы булып кына калмый, дәүләтсезлек шартларында тел дәүләтнең үзе ул. Тілге қораш, тәнді һәм жанда дәулетшілікні сақлауының бірінші ол шарты. Тіл күз кірпікләребіздегі еште, алдыбыздағы хәләл ризық ашта, қулларыбыздағы ташта. Ол жаныбыздағы иманда, динде, тәнібіздегі минде. Дәулетсізлік шартларында туған тіліні білмәу, иліні, милләтіні сатуға тин рухи жинәет. Дәулетсізлік шартларында башқа тілдегі сөйләшіп ғұмыр сұру, иліңні, тіліңні сатып яшауға тин ол. Шулай итеп, культура булам деп, башқа тілде сөйләшергә мәҗбүр милләт культурасыз, ягъни сатлык милләткә иртәдән кичкә кадәр үзен сатып яшаган сукбай кавымга үрлә. Милләткә милләтне бер кем бирми. Милләткә милләтне бары тик Аллаһ Тәгалә генә бирә. Милләтен Аллаһтан бары тик милләт үзе генә ала. Шуңа күрә милләт һәм аның теле өчен изге көрәштә без җирдә бер кемнән дә, безне телдән тыяр урыстан да, безне кыйнар курыстан да, алардан да бигрәк, алардан да алдарак урыслашып татурыска әйләнгән татарларыбыздан да курыкмыйбыз. Татарстан суверенитетының уңышсызлыгы татар җанында тел суверенитетының җитешмәү нәтиҗәсе булды. Империя тарафыннан тәне җаннан, җаны тәннән аерым сука тарткан милләтнең лидерлары суверенитет чорында тәнне җан белән бергә кушырга өлгерә алмады. Без киләчәктә соңгы сыерыбызны сатып булса да, бу эшне эшләп калырга өлгерергә тиешбез. Аллах адам затка иманны, жанны, тил һәм тән берлегендә биргән. Алар икесе бер компонент. Әгәр аларның берсен икенчесенә аералар икән, милләт чирли, бетүгә бара. Шуңа күрә һәр тоталитар империя үзе басып алган халыкларның телләрен тәннән аерырга тырыша, ягъни тән шәрифләрен ат кебек тәрт арасына җигеп, эшләтеп, аларны туган телләрендә укытудан тыя. Халыкара хартиялар тарафыннан якланган туган телләр империялар тарафыннан халабалага үрелерлә. Туган телләр трамвайлардан һәм мәйданнардан куыла. Шушы тыю бер үк вакытта империяның җимерелүен дә якынайта. Тел проблемасы кайчандыр дөньяны калтыратып тоткан бөек Мисыр, Сион, Фарсы, Грек, Рум империяларын җимертүгә китергән фактор булды. Бу Россия империясендә характерлы күренеш. Шунысы кызык, бу империя татар теленә каршы көрәшкән саен көчсезләнә һәм юкка чыга бара. Империяның үзен тудырышы анасы, татар теленә каршы баруы, Аллаһка каршы баруга тиң җинаять ул. Алдынгы урыс зыялылары һәм халыкара интеллигенция моны аңлый һәм безгә теләктәшлек күрсәтә. Демократик дәүләт дип аталган империалистик искырма, шовинизм белән суарылгач, бездә демократия тамыр җая алмый, чәчкә атмый, киресенчә, бөек милләтчел шовинизм аны көчәйтү урынына көчүңенә суыра, тарката, хәлсезләндерә. Чөнки дәүләтнең хәле дәүләтне байыту өчен хезмәткә түгел, ә башкаларга каршы көрәштә сарыф ителеп юкка чыгарыла. Тарихтан чыгып беләбез. Империя өчен хезмәт иткән, корбаннар биргән йөзләгән милләткә бер юлы говори по-русски дигән бакыру окрик 1917 елда 300 еллык беренче урыс империясы җимерде. Шушы ук бакыру 1991 елда икенче урысчылык империясы ысырны юкка чыгарды. Иманыбыз камил, татар теле кадәр камил, бай, урыс теленә тел статусы биргән татар теленә компонент дигән гарьлекле атамат шәпәп, аны тыярга тырышкан 3-нче урыс империясы да җимерләчәк Алла бирса. Монда гади урыс милләтенең гаебе юк. Ул үзе изелгән хәлдә биргәнең көтүчеләре, пасторлары гаепле. Күп милләтле Рәсәй дәүләт истеблишмент тенең уку укытудан татар телен түбәнсетеп милли компонент дип атап туган телдә укыту хукукын гамәлдән чыгарып ташлавы шушы хурлыкны җимерүнең дәвам яхшарлавы.
Шагыйрь публицист Айдар Хәлимнең Тукай музеенда укыган лекциясе чыннан да филология, лингвистика, хәтта педагогика кысаларына гына да сыймады. Узган гасыр башында халык әдәбияты, милли моңнар турында чыгыш ясаган Габдулла Тукайга охшатып, Айдар Хәлим милләт тарихы өчен мөһим фәлсәфи төшенчәләргә игътибар итә. Тел язмышы куркыныч астында калганда, милли мәгариф һәм тел куллану зур бер хукукый, сәяси проблемага әйләнә икән. Шуңа күрә бу лекциянең баштан ук сәяси рухта булуы беркемне дә гаҗәпләндермәскә тиеш. Шул ук вакытта сәяси таләпләр белдерү белән генә чикләнмичә, шагыйрь татар милләтенең кыйбласын, өметләрен чагылдыручы фикерләр дә әйтте.
Яшасын біздің ауыл, көкірәсін біздің жил, біздің дауыл. Яшасын Құлғали, яшасын Исхақи, Тұқай, Тоқташ, Жәлел, Енеки. Шын демократик елде тіл білен тіл дұшман бұл ауыны дұстылашағына ола. Шуңа көрі татар тілі үшін күреш, Ресейде орыс һәм башқа милеттілер үшін күреш ол. Татар тілі үшін күреш, жерлі һәм халықара демократия үшін күреш ол. Татар баласының бишігі үстіне «Говори по-русски» деп ақыруының бірінші шымырқысы 1552 жылда шартылап яңғырады. Һәм ол бүгін күнгі қадар яңғырай. Біз нешік есен? Біз ме бұл? Бар ма жер езінде бізнің кібік төзім, иманына тұғыры халық? Шушы шартыларды да қолшарифлерін, батыршаларын, тұқайларын, исхақиларын, баширов, инекиларын тұдыған бейік халық бейді біз. Дан сіңа, шан сіңа, бейік татар халқы. 1552 жылдан алып бүгін күнгі қадар 557 жыл өткен. Бұл құтышқыш ұзын изілу дәуірі. Мұнан соң 22 буын өткен. Синайға 3000 жылдан соң қайтқан яһудилерді қабатлап, біз ватансыз яшаған ватаныбызға милли һәм халықара хукукны дәүләтчелек итеп кайтарырга бурычлыбыз. Бүгенге безнең дәүләтебез ролен туган телебез үтәргә бурычлы. Ул милләтнең саулыгы, арулыгының чыганагы, тел дәүләт кайтачагын даими һәм галәми рәвештә кисәтеп торган илаһи шыбырку. Татарның 22 буын үстінде бишіктен башлап, сабанда һәм яманда, суғышта һәм ұрышта, ауыр хызметте, түзметте, шахтыда һәм басуда, тынышта һәм ярсуда, армияда һәм армиядан қалмия болған тұруда армияда, мәктепте һәм узға кіргенде, кантурға келгенде һәм кантурдан шыққанда, бал бүлгенде һәм мал бүлгенде, туғанда һәм үлгенде, иртәсінде, жәйде, кеште, қышта, һәр сәғәт, һәр секундтан яңырап тұрды ол. Ебаля қайнасы байом. Юқ, Евразияның иң оқымышлы ақсияқ милләтенең балалары буларак бик урыс телен, бик Александр Пушкин, Лев Толстой, Виктор Астафьев телен өйрәнүгә без һич кемгә каршы түгел иде татар. Ул аңа әле дә каршы түгел. Тик ул аның умырлып йөзгә яткан куркыныч алмасты, дию пәрие, имансыз бер шүрәле сыман бары тик көчләп куркытып, вакытыннан алды. Баланың бишегенә кишләп сикерүенә каршы иде. Акыл белән үз вакытында җанны өшетмичә өйрәтелгән хәлдә бер яңа чит тел икенчесенә ярдәм итә, кишләп дошманлаштырып кертелгәндә аларны икесендә ярдәм итә. Империя урыс телле милләтләрен дошманлаштыручы итеп түгел, милләтләрне дошманлаштыручы фактор итеп файдаланды һәм файдалана. Шуның нәтиҗәсендә ул куркыту янәге, төштә генә керә торган җиннәр, албастылар арбасына үрелде. Без гомерлек стресс, телебез кимсетілу ғарлығына түштік. Еліміздің құлыққа түшуі бір қайғы болса, тіліміздің құлыққа түшуі екінші зор қайғы еді. Бізге мұннан да зор қайғы бола алмай. Хүрмәт көрсеткен шырақларда тіл батырлық һәм матурлық, кимсетілген шырақларда тіл яманлық һәм ямсызлық шығанағына, яғни шерлер шығанағына әйләне.
Бишек жері білән иңе тұрған милли тілләрінің қой уақытта башқа тілләр тарафынан бастырылуы, ассимиляция ғәмәлләре бу жиылышта айырым искә алынды. Тукай музейына килгән ғалимнар, язучылар, хакимият аппараты җитәкчеләре бу турыда аргументлар һәм кайнар хисле белдерүләрне катлаулы кичереш аша кабул иттеләр.
Шын дәүләт теле булган телләр дәүләттәге башка телләрне кичләми, уларны яклый гына. Урыс теле Рәсәйдә бер кайчан демократик дәүләт теле булмады. Ул һәр кайчанда диктат теле булды. Һәм Рәсәйнең ичке тормышын бүгенге фаҗигаи нәтиҗәләргә китерде. Ирек белән өйрәнгән тел ирлеккә, кичләп өйрәнгән тел ширлеккә китерде. Менә ничек кыйммәткә төште безгә мондый сайрашу вә тел вә лугат алмашу. Рәсәйдә татар кебек мухсран кала бер генә милләттә бу кадәр түбәнлек вә хурлыкка төшмәде. Бу хурлык белән килешү безгә бар реаллеге белән милләтне югалту куркынычы алдына китереп бастырды. Фашизмга каршы көрәштә урыс теленең генә көче җитмәгәч, Сталин авыр сугыш шартларында татар теленә дәүләт теле статусы бирергә мәҗбүр булды. Татар фронтларда туган телендә 24 газета чыгарды. Барча фронтларга мәдәни хезмәт күрсәтте. Нәтиҗәдә татар халкы җан башыннан чыгып исәпләгәндә наградалар Советлар Союзы геройлары саны буенча СССРда беренче урыннан берсенә чыкты. Күрәбез, тел булганда ил була. Әмма империя сугыш бету белән татар теленә каршы һөҗүмгә куя торган булды. Телебез шулай гамәлдән чыгарылгач, даими кимсетелгәч, без иң әүәлдә билгеле телсезлек белән чирләдек. Телсезлек безгә тәмам илсезлек стрессын алып килде. Телсезлек белән илсезлек чарасызлык ширын алып килде. Чарасызлык исә безгә милләткә баш мие, йөрәк, аш казаны, яман шиш, рак, нервы, психологик бөеклек алмашыну, милли шизофрения чирләрен китерде. Без татар азатлыгы, татар иркешен чалгынан чабылып исән калырга тиешлеләр, бүген үзебезнең көрәшсез вак җанлык аркасында рак чалгысыннан кырылабыз. Зур халык шигырьләрнең дә зурлары белән шигырьли. Бүген татар милләте Россиядә генә түгел, барлык дөнья күләмендә иң шигырьле милләтләрнең берсе. 5 гасыр бу авыр хезмәтнең күмер шахсында, телсезлекнең чарасыз туганлыгында да шигырьләдек без. Бер караганда бары тик аңлашу өчен генә кирәк булган тел безгә уйлау өчен дә, җырлау өчен дә, зурлау өчен дә, хурлау өчен дә, белү өчен дә, көлү өчен дә, үзең өчен көрәш өчен дә, сугыш өчен дә, үлеш өчен дә һәм иң мөһиме яшәү өчен дә кирәк икән. Телсезлек милләт чирләгән барлык физиолог чирләрнең чыганагына үрелде. Суверенитет елларында ачылган татар мәктәпләре аша татарга кайта башлаган саулыкны империя яңадан тартып алырга булды. Ул белә, татарча укыган рухи сабый, рухи, матди, җинси чирләр белән чирләми. Ул кафирәгә кияүгә чыкмый, өйләнми. Хәләл ризык ашый, хәләл мөселманга кияүгә чыга, хәләл мөселман кыз белән тормыш кора. Без суверенитет шаукымында йоклап йөргәндә империя шуларны дигәнче тотып та алды. Та салды безне. Һәм бирдә империяга беренче ярдәмне Татарстан мәгариф министрлары күрсәтте. Без аларның исемләрен беләбез, һәм без моны беркайчан да онытмаячакбыз. Көнен мондый кара кайгыны үткәргән татар халкы эшкә нинди кайф белән барырга тиеш тә, империяны нинди югары хезмәт итештерүчәнлеге белән куандырырга тиеш. Бүген илдә урыс халкы да шундый хәлдә.
Туган тел мәсьәләсен татарлар, башкортлар һәм башка халыклар күтәрү сәбәпле тел ул менә шушы милләтләргә генә кирәк дигән ялгыш тәэсир чыннан да яшәп килә. Милләткә һәм телгә битарафлык, рухи нигилизм хәзерге чорның, хәзерге заманның иң яман чирләренең берсе. Айдар Хәлимнең Тукай музеенда ясаган чыгышында менә шушы күренешнең сәбәбе зур милләтнең дәүләт исемен йөртүче кавымның үз өстенлегеннән канәгать булуы, башка милләтләр ихтиҗына ваемсызлыгы турында әйтелде.
Бүгенге Рәсәйдәге мәктәп юллары татар баласының яше белән түшәлгән. Күтәрегез алар энҗеләр, аларга яңа тукайлар, такташлар, сәйдәшләр аунадата. Татар баласы мәктәпкә килүенең беренче минутларында ук телсезлектән изелү, кимсетелү кичереп, бихисап шигырьләргә дучар ителә. Һәм бу гәрлек, бу кимсетелү шигырьләре аны гомере буе озатып барып, гомерен кыскарта, нәселсез итә. Сез Ирекле халыклар федерациясе дип аталган федерациябызның бер үк авылында, бер үк шәһәрендә, бер үк урамында, бер үк йортында, бер үк подъездында, бер үк катында күрше фатирларда яшәгән урыс һәм татар ата-анасын, баласын күз алдыгызга китерегез. Алар икесе бер үк салым түли. Алар икесе дә кеше утырту өчен балаларын урыс армиясына озата, һәм башкалар, һәм башкалар. Урыс гаиләсенең кайгысы юк. Ил үзенеке, тел үзенеке, телевидение үзенеке, радио, интернет, театр, газета, журналлар, урамнар, трамвайлар, җир күк үзенеке турында уйламый да. Һәм шуның бәрәттән күрше фатирда татар баласы һәм татар атанасы. Шушук туфракта, шушук салымнарына, изелүне, урысның үзеннән дә күбрәк түләгән татар гаиләсе, татар баласы исә таң атканнан алып йокларга ятканчы кара кичерешләр эчендә кайный. Нишләп 1552 ел 52 да түгел, инде 2009 елда да телевидениедан, радиодан, армия строеннан торып татарны чукындыралар. Рәсәйгә дошман килсә, аңа дежурга халыклар дуслар кирәк. Дошманны бергәләп куганнан соң аңа дуслык та халыклар да кирәкми. Сугыш барганда Рәсәй хакимнәре яшәсен халыклар дуслы дип язып һавага язып әлә дә, тыныч көннәр килгәч, бу лозунгны халыклар үлсен дип чүплек каргыта. Бүген татар чирләгән 3 психофизиологик чирнең берсе дәүләтсезлек. Сәяси, икътисади изелү чарасызлыгыннан булса, икенчесе дәүләт күләм масштабтагы телсезлек чирыннан булса, өченчесе кафир белән җинси гаиләй кушылган. Без татарны уята алмадык. Бүген татар авылында исәнбез дигән сәләмгә татар баласының гасабиланып, ясалма бер күкрәк киру белән «Здравствуй» дип җавап биреп, гавамның масса күләм урысча сөйләшә башлавы татарның мәдәни тарихын трагик исламмыш чырына китерде. Әммә бу әле татар бетә дигән сүз түгел. Бу инде бу шул вакытта татар чәчкә ата дигән дә сүз түгел. Бу милләт тарихында булмаган феноменаль мәнкыртлык халәте.
Бүгінгі іштимағи саяси бахасларда біреулерні оқлау, біреулерні ғайыплау хақиқатка кетірмей. Шовинистик битарафлық, дәулетінің халықларының милли өзіншеліклеріне тискәрі қорашы, бір кімге де сер түгіл. Шулық уақытта Ойдар Халим ас сызықлап әйткен моңқұртлық, милли уайымсызлық, ата-бабаларының рухына ширқанып қорауда ғоят зур проблема болып қала. Татарстанда туған тілләр күні яқынлашқанда татар шағиры һәм публицисты Ойдар Халим менә шушы мөһим төшенчәләрне җәмәгатьчелеккә җиткерергә тырышты. Дөрес, уқыту методикасы, дәреслекләр әзерләү, уқытучыларны өйрәтү, балаларны милли сыйныфларга туплау, мәктәпләрнең матди һәм техник хәле, аларны компьютерлаштыру, компьютерларны милләткә хезмәт итәргә өйрәтү, яшьләрне милли интернетка җәлеп итү кебек конкрет эшләр бу лекциядә каралмады. Хәер, бу инде башка белгечләр тарафыннан һәм киңрәк аудиторияда карала торган нәрсәләр. Шулай да Айдар Хәлимнең чыгышының ахырында конкрет тәкъдимнәр, хәзер килеп чыккан хәлдән чыгу юллары да ачык кына әйтеп әйтелде. Аларны сез, хөрмәтле тыңлаучылар, шушы тапшыруның ахырыгы өлешендә иртәгә дүшәмбе көнне яңгырачак тапшыруда тыңларсыз. 26 апрельдә Казанда һәм Татарстанның район шәһәрләрендә туган тел бәйрәмнәренең ничек үтүе турында хәбәр иткәннән соң, Азатлыкның эфирында Айдар Хәлимнең конкрет тәкъдимнәре һәм эш юнәлешләре яңгырачак. Шулай итеп, якшәмбе аналитик тапшыруның йомгагын, нәтиҗәсен дүшәмбе тапшыруында тыңларсыз, ә хәзергә тапшыруны алып баручы Римзил Вәли сезнең белән хушлаша, әгәр дә фикер тәкъдимнәрегез булса, Азатлыкның Казан студиясына җибәрә аласыз. Адресыбыз элеккечә 420012, Казан 12, 155-нче абонемент тартмасы.
Азатлык радиосы сөйли.
Бөек халык бит без диеп, тарихта безнең эз диеп, пигамбәрләр заманыннан килә Башанып Бүген инде беттек дейіп Шанлы жырны өттек дейіп Иваннарға еплі дейіп Яшибіз ұфтанып Бүйік ханнар зиратында Сарық кету әжім таба Татар қаны тамған жерде Гарип бер кез канат кагайр кен даланы кым кимген бөйүк ханнар күптән үлгән сүзебезгә ятлар без тәңрене саткан сатлар без Татар түгел болғар дейіп, ватты илі татар дейіп, тәрі тағып шапан кейіп, исән қалу шатлық. Тағын кімнәр сатар дейіп, қылмақ суға батар дейіп, тосқаныны бізіні сүйіп, күтәбізі азатлық. Алтын кемешкә қойынды, қият аллаларға сыйындық. Бізгә ирек керек түгел, қылыққа күнеккән күнел. Изге шишмәне қым күмген, әулиәләр күптән үлген. Сүзі бізгә ятылар біз. Тәңрені сатқан сатылар біз. Тарих бізден өзі күлді, далада ұшақлар сүнді,
басы тілер қалаларны, біз бәрні дәшімәдік. Байлық үшін дарья кешіп, тәхет үшін башылар кесіп, хан деп танып көтушені, бүгін деп яшәдік. Алтын күмешкә қойындык, ят аллаларға сыйындык. Безгә ирек кирәк түгел, һаулыкка күнеккән күңел. Залимнарда татар каны, аккан дейіп ғырурланып, тағын күпне яшәр бұсын. Сен татарлықтан хурланып, Сталинарда татар қаны, аққан дейіп ғырурланып, дағын көпіне яшәрдісін, сен татарлықтан хурланып.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Qur'ondan oyatlar ham ularning ma'nosi.
Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Коръан аятлары турында тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Садик әзерләде.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръандагы Луқман сүрәсенең 10-дан алып 15-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Мәккәдә ингән һәм 34 аяттан торган шушы сүрәдә Лукман исемле бер галим кеше аша кешелек дөньясына күркәм әхлакый үгетләр, насихатлар бирелә. Бүгенге тапшыруыбызда сезгә шушы сүрәнең 16-дан алып 21-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръан хафизе Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعد خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.
Siz Kur'an'dagi Luqman surasining 16-dan olib 21-ga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir Nug'moniy ismli Totar Kur'an tafsirining yuzinda sizga shu oyatlarning ma'nolarini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Luqman aytdi: "Ey o'g'lim, agar qilgan gunohing Gürçiş ırrıgı avırlığında bulsa da, ul günahın taş içinde, ya ki kükte, ya ki cirde bulsın, Allah ul günahını kıyamet gününü aldığa getirir. Allah elbette bik nişken erselerden de haberdardır. Ey oğlum, namazlarını vakıtında oku. Her kayda kişilerini yakşılıkka inde. Günahlı işlerden tıy. Sana erişken katılıkka, bela kazalarga sabır et. Tugrısı bu eğitilgen nerseler Allah farız kılgan oluğ nerselerdendir. Kişiler bilen süyleşken de tekebbirlenip yanın bilen süyleşme. Vecir üstünde zorayıp, maktanıp ve şatlanıp yürme. Tugrısı Allah üzüne isi kitip maktanıp yürüvçilerine süymidir. Yürüvünne bik tizlik bilen ekrinlik ortasında kıl. Vesilegen de tavışınını orta çakıl. Tugrısı tavışlarının kabahatrege işek tavışıdır. Ey, kürmeysiz mi? Allah kükte bulgan kıyaş, ay yıldızlarını ve cirde hayvanlarını ve tabiqat baylıgın sizge faydalandırdı. Sizge körüngen ve körünmegen nimetlerin tamam birde. Kişilerden kaybirleri Allah hakkında, ya ki onun dini hakkında, delilsiz, bilimsiz, mağrifet türü bulgan Kur'an'dan başka, hem üzü hidayetsiz bulganı halde tartışırlar. Hakkını inkar etip ve yalganını yaklap. Eğer alarga Allah indirgen Kur'an hükümlerine yeriniz değilse, onlar eyteler. Belki atalarımızını nindi dinde, nindi gamelde tapsak, şul gamelge yerebiz. Onlarının yolundan çıkmayız deyip. Ey, şeytan onlarını adaşkan atalarına yertip, yavuz gameller kıldırıp, cehennemge alıp bara tügülme. Atalarının yolu cehennemge varsa da, ul yoldan çıkmayız diler mi? Anlatma. Kaybir Kur'an tefsirçilerinin fikirince, bu ayetteki cehennem digen söz iki magnanı anlata. Birisi, yavuz gamellerini işlev sebeple bu dünyada çokta kürüle turgan mihnet meşakkatlerini, ikincisi, ahiretteki can ernetkiç azapını. Kur'an'daki Luqman suresinin 16-dan alıp 21-ga kadar ayetlerinin Tatarca magnaları ene şundi. Sizni şuşu surenin kalgan ayetleri bilen tanıştıruna Allah nasip etse, kiresi programımızda devam etermiz.
Hürmetli tınlaşılar, siz Kur'an ayetleri turunda tapşırı tınladığız. Onu Hayrettin Sadık hazırladı.
Hürmetli dinlovchilar, Ozodlik radiosining programmasi shuning bilan tamom. Bugungi topshiruvda bo'lgan ham boshqa xabarlarni siz bizning internetdagi sahifamizda o'qida tinglayda olasiz. Shunda o'z fikr taqdimlaringizni qoldiruv mumkin. Adresimiz ozodlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik ham iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.